Dobrý den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas. Dnes se budeme věnovat energiím, energetické bezpečnosti, tomu, co se děje na poli energií. A mým milým hostem pro dnešní povídání je Michal Romancov, politický geograf a člen Akademické rady Topazu. Hezký podvečer vám přeju.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Já, když jsem se připravoval na tu dnešní naši debatu, tak jsem si dával stranou titulky, které mnohdy až lehce bulvárně upozorňovaly na to, že na burze se mění cena zemního plynu o více než 800% a podobné zvěsti. Netušil jsem, že ten dnešní rozhovor budeme zahajovat aktuální zprávou. Dovolím si citovat z deníku N, ze zprávy, která vyšla před několika málo minutami. Dodavatel elektřiny a plynu Bohemia Energy zkrachoval, jeho klienty přebere šestice takzvaných dodavatelů poslední instance a deník N upozorňuje, že by neměl hrozit přerušení dodávek energií, ale zároveň také upozorňuje na to, že kroky, které chystá vláda ohledně kompenzace cen, pravděpodobně nebudou stačit a budou muset ještě procházet přes schválení přes Evropskou komisi. Pane Romancove, co se to děje s energií, s energiema v posledních, řekněme, 2-3 týdnech? To je hrozně krátké období.
Já bohužel nejsem kompetentní asi k tomu, abych z hlediska nějakého expertního pohledu komentoval to, co v tomto ohledu by asi většinu posluchačů zajímalo, takže se omezím tady na začátku jenom vlastně na to, co jsem se sám dozvěděl, jaksi z tisku, respektive od lidí, kteří jsou daleko v tomto ohledu povolanější, než jsem já. A pokud jsem to pochopil správně, tak se zdá, že ty problémy, které jste zmínil, ať už jde o Bohemia Energy, nebo ať už jde o ten růst cen plynu, se týkají primárně vlastně cenových výkyvů, které jsou způsobeny tím, jak v tento okamžik špatně byla Evropa jakožto celek zásobena některými důležitými energetickými surovinami, v první řadě zemním plynem. To znamená, nejedná se o to, že by někdo přestal vyrábět elektrickou energii, nejedná se o to, že by byl nedostatek zemního plynu, nebo že by někde ztroskotaly tankery, které převážejí plyn, nebo vyhodil někdo do vzduchu potrubí, ale jedná se primárně tedy o ten cenový šok vyplývající z toho, že se zdá, že zásoby zemního plynu v evropských zásobnicích nejsou dostatečné. A tam se možná už dostáváme do jaksi prostoru, který je pro mě daleko jaksi komfortnější a kde se cítím být jaksi lépe vybaven k tomu, abych případně poskytnul nějaké odpovědi, protože ty zásobníky podle informací, které já mám z otevřených zdrojů, měly být naplněny na nějakou úroveň, ale nebyly. A není vyloučeno, že vlastně došlo k tomu, že pravděpodobně nějací aktéři, kteří jsou napojeni na Rusko, tak vlastně jakoby získali ty zásobníky, ale nenaplnili je dostatečným způsobem.
Mm-hmm. Já si pamatuju, před několika málo lety jsme řešili energetickou krizi, která se týkala, doufám, že to nepletu, dodávek plynu na Slovensko. Tehdy jsme, myslím, půjčovali i část svých zásob na Slovensko. Jak hodně velký problém to je. Co by se stalo v Evropě, kdyby ty zásobníky byly plné? Jenom ať máme představu, o jak vážném problému hovoříme.
Kdyby ty zásobníky byly...
Kdyby byly prázdné.
Prázdné, jasně. Ale ono to s tím upřímně řečeno souvisí, protože kdyby ty zásobníky byly plné tak, jak měly být, tak bychom nebyli svědky tak obrovského cenového skoku. Mimochodem ten skok, o kterém jste mluvil na začátku, on už odezněl. To znamená, tam se jednalo o to, že vlastně ta cena plynu, takhle extrémně vysoká, byla několik málo dní, nebo možná dokonce jenom několik málo hodin. Znova zdůrazňuji, tohle je je něco, na co by byl případně kompetentní odpovídat někdo, kdo se věnuje obchodu s energosurovinami, což já nejsem. Ale rozhodně ta cena už v tento okamžik jaksi klesá. Je sice výrazně vyšší, než třeba byla v loňském roce, což bylo způsobeno především díky tomu, že vlastně evropské ekonomiky byly v útlumu kvůli covidu. Nicméně už to nejsou ty astronomické částky, které byly právě teďka někdy na konci minulého začátku tohoto týdne. Ale co by se stalo, kdyby ty zásobníky byly prázdné? Znamenalo by to, že Evropa by mohla spotřebovat v zásadě pouze to, co by proudilo trubkami, respektive co by bylo možné jaksi v terminálech, které jsou uspůsobeny na to, aby do nich připlouvali a ten svůj náklad vykládali k tankery, které převážejí zkapalnilý zemní plyn. A to by pochopitelně nestačilo uspokojit zároveň poptávku průmyslu a domácností. A co je, zase co jsem vyrozuměl z informací, které jsem získal z otevřených zdrojů, tak pokud ne všechny, tak většina evropských zemí a rozhodně Česká republika mají v případě takovýchto krizí vlastně nastavený určitý systém, kdy se co vypne, to znamená, kdy kdo přijde o dodávky energetických surovin. A tady je podstatné, že úplně na posledním místě by se vypínaly domácnosti. To znamená, z hlediska běžného standardního spotřebitele riziko samozřejmě existuje nějaké vždycky, ale to riziko, že bychom všichni v zimě, která se blíží, začali mrznout, asi v tento okamžik není na pořadu dne.
Vy jste uvedl, že ten skok na té burze tak už je za námi, ta cena se stabilizovala, respektive vrátila se někam na zpátek. V médiích se velmi často psalo, že to bylo po slovech ruského prezidenta Putina, který svým výrokem stabilizoval ten trh. Nemůže člověka nenapadnout, jestli to celé nebyla připravená akce. Jsem příliš paranoidní, nebo jak se na to díváte?
Takhle, je nepochybně, tohle je něco, co Rusku hraje do karet, protože Putin má zase jednou možnost a nepochybně bude alespoň částečně úspěšný vlastně sebe sama prezentovat jako jakéhosi zachránce Evropy. Je to jenom otázka času, kdy se dozvíme od některých politiků, zaplať pánbu v Česku už to nebude pravděpodobně, od jaksi výrazné nějaké skupiny politiků, kteří zasedají naší poslanecké sněmovně, tak se dozvíme něco na způsob, že prostě Rusové opětně zachránili Evropu. Ve skutečnosti Rusko je s námi spojeno v tomto ohledu pupeční šňůrou a to, jakým způsobem vystřelili ceny zemního plynu nahoru, když to na první pohled vypadá, že to pro Rusy je obrovská příležitost, protože budou tedy tržit neuvěřitelné peníze, on je to pro ně taky obrovský problém, protože tohle je něco, co dopadá na evropského spotřebitele. A v okamžiku, kdy evropský spotřebitel, a teď je to jedno, jsou to domácnosti nebo průmysl, mají jaksi problém, tak ten problém začne řešit politická reprezentace. A víme, že politická reprezentace v Evropě už dlouhou dobu usiluje o to, aby Evropa, respektive Evropská unie jakožto celek, diverzifikovala energetické zdroje, respektive dekarbonizovala evropskou ekonomiku. A vlastně tohle je z politického hlediska tedy věc, která se dá samozřejmě použít jako důkaz, podívejte se, je zapotřebí co nejdřív se jaksi odstřihnout od závislosti na nespolehlivých dodavatelích energetických surovin, respektive od tohohle toho jaksi kolísání cen na evropském energetickém trhu. Čili pro Rusy je to také problém a Putin skutečně jaksi svým výrokem asi stabilizoval trhy, ale on to v prvé řadě udělal v ruském zájmu. Protože v okamžiku, kdy Evropa potřebuje plyn a Rusko ho dodává do Evropy nejvíc, je to největší dodavatel plynu na evropský trh, tak to znamená, že ruská státní pokladna prostřednictvím těch firem, primárně tedy Gazpromu, ale Gazprom není jediný, kdo z Ruska plyn do Evropy dodává, byť je jednoznačně největší, tak prostřednictvím toho se plní ruský státní rozpočet. Čili Putin to, co tady udělal, primárně pomohl Rusku.
Dokážeme si, děkuji za tuhletu úvahu, která vlastně vede k tomu, že rozkolísání ceny plynu a ceny energií by mohlo vést k tomu, že Evropa bude víc a víc budovat jiné alternativní zdroje. Dokážete si vůbec představit situaci, kdyby Evropa byla energeticky nezávislá, kdyby nezávislá na dodávkách, nebo respektive kdyby její dodávky byly tak diverzifikované, že by nevisela finančně výrazně na jednom zdroji? A jak je vlastně velký energetický zdroj to Rusko?
Pokud jde o tu první část vaší otázky, tak já si to samozřejmě představit dokážu. Jsem člověk s poměrně bujnou fantazií, ale otázkou je, nakolik je to technicky a technologicky realizovatelné. Přiznám se, že tady nemám tušení. Nicméně, to, co považuji za podstatné, Evropská komise prostě jednoznačně vytkla cíl, že z Evropy by se měl stát klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Klimaticky neutrální to nemusí nezbytně nutně znamenat zcela bez jakýchkoliv fosilních paliv, ale je naprosto jednoznačné, že ten podíl fosilních paliv, ať už jde o ropu nebo zemní plyn, by měl zásadním způsobem poklesnout. A to je něco, o co usiluje, a to si myslím, že je důležité zdůraznit, to je něco, o co usiluje nejenom Evropská unie, ale to je vlastně cíl, ke kterému se začali zejména pod tlakem toho, jak postupuje klimatická změna, hlásit všichni význační hráči ve světovém systému. Hlásí se k tomu současná americká administrativa, Rusko, které bylo zmíněno, prohlásilo, že přijme naprosto jako zásadní zákony, které by měly mít vliv na dekarbonizaci jeho ekonomiky v nejbližší době, a Čína tento okamžik vlastně vůbec největší znečišťovatel životního prostředí díky spalování fosilních paliv, tak ta vyhlásila podobný cíl jako Evropská unie k horizontu roku 2060. To znamená, všichni ti význační hráči v tento okamžik se shodují na tom, že jejich země, respektive svět jakožto celek, vlastně musí nastoupit na tu trajektorii, která se v tento okamžik dá být naprosto jednoznačně nezvratitelná, a to je dekarbonizace. Že to v různých zemích bude probíhat v různém časovém horizontu a bude to vyvolávat nejrůznější problémy, včetně bohužel možná problémů mezinárodních, protože pochopitelně tohle je něco, co se logicky nelíbí velkým producentům energetických surovin, protože ti až dosud vlastně měli pod svou kontrolou onu takzvanou slepici snášející zlatá vejce, a zdá se, že jak si ten horizont 2050-60, možná trošku dřív, možná trošičku později, vlastně znamená, že ta jejich slepice, jak si pokud nepřestane snášet úplně, tak to zlaté vajíčko bude výrazně menší, tak proto je to pochopitelně problém.
Já rozumím tomu, proč chce měnit strukturu energetických zdrojů Evropa, která nemá nikterak velké zásoby. Přiznám se, že trošku nerozumím tomu, proč to chce dělat Rusko. Navíc, když jste před chvíli říkal, že je to výrazný příjem do státní kasy. Je to tím, že tam zemní plyn prostě dochází?
Ne, tam nejde o to, že by docházel. Rusové se naopak si pyšní tím, že při současné úrovni těžby mají zásoby ještě minimálně dalších 100 let, což ovšem zdá se teda, že to bude poměrně k ničemu. Navíc neustále chtějí otevírat nová a nová naleziště. Oni teďka jaksi směřují obrovskou pozornost směrem na Arktidu, takže chtějí ta naleziště otvírat tam, což mimochodem třeba naráží zase na kritiku ze strany Evropské komise, protože Rusové tam počítají s tím, že budou ta naleziště vlastně exploatovat prostřednictvím technik, které jaksi zásadním způsobem zatěžují životní prostředí. Ale Rusko se zoufale bojí toho, že se ocitne na vedlejší koleji, pokud jde o jeho schopnost držet se všemi ostatními státy a zejména s těmi velkými, jako je Čína, USA, vlastně krok ve vědecko-technických a průmyslových inovacích. A tohle to evidentně patří do té skupiny vlastně finančně, technicky, technologicky nesmírně náročných aktivit, které před námi jsou, které pochopitelně budou spojeny ale s obrovskou prestiží země, která jako první zvládne třeba vím, vyřešit problém skladování energie, která třeba je ze solárních zdrojů a tak podobně, tak tam se dá předpokládat, že to bude mít nejenom obrovský jaksi finanční efekt pro ekonomiku té země, ale také to bude spojeno s obrovskou obrovským růstem reputace takového státu. A to je něco, na čem by Rusové rádi participovali. A navíc, jak si oni vědí, že právě ty dva největší trhy, kam oni vyvážejí své energosuroviny, což je Evropa, Asie, zejména Evropská unie a Čína, tak prostě tam to politické rozhodnutí už bylo přijato. V tomhle ohledu tedy dává smysl, že i oni se chtějí jednak sami dekarbonizovat a jednak se chtějí pokusit případně realizovat vlastními silami nějaký ten zásadní vědecký průlom, který by třeba mohl být potom nabídnut ať už čínským, evropským, americkým nebo nevím jakým dalším firmám.
Minimálně ty vstupní investice mají z čeho financovat pravděpodobně právě z prodeje těch svých nerostných zásob, které mají.
Samozřejmě.
A to byl takový pohled do budoucna, do toho, co se bude odehrávat. Já se chci ještě vrátit maličko do přítomnosti. Kdyby se výrazně destabilizovala situace mezi Evropskou unií a Ruskem, existují scénáře, co by se stalo, kdyby došlo k úplnému odstřižení těch dodávek zemního plynu?
Upřímně řečeno, ono je krajně nepravděpodobné, že by se to jaksi stalo, protože Evropa je pro Rusko největší trh. Odhaduje se, že minimálně 80% příjmů Gazpromu jde z Evropy. A pochopitelně, i když Gazprom nedodává jenom do zemí Evropské unie, tak si asi umíme představit už třeba jenom vzhledem k velikosti populace a průmyslového potenciálu, že dodávky, dejme tomu, do Srbska, což je v mnoha ohledech ruský spojenec, tak to není ta země, která by Rusko dokázala vytrhnout. To znamená, kdyby mělo dojít k úplnému odstřižení dodávek, tak bychom se pravděpodobně v rovině politické přiblížili situaci, kdyby hrozilo vyvolání volinského konfliktu. A tam už by potom to bylo jedno, protože kdyby jaksi mělo dojít k takovéhle konfrontaci, tak už potom energetické dodávky asi budou jaksi mít úplně jinou prioritu, než jakou mají v současnosti. Čili pevně doufejme, že k tomuhle tomu nedojde. Nicméně jednotlivé evropské země mají ten energetický mix poskládaný různě, jak pokud jde o to, z čeho generují energii, tak pokud jde o to, odkud berou dodávky. Faktem je, že čím blíž ta, která evropská země leží Rusku nebo někdejšímu Sovětskému svazu, tím větší tam byl podíl energetických dodávek z Ruské federace. Ale víme, že například pobaltské země se před několika lety dokázali z roku na rok vlastně téměř úplně zbavit energetické závislosti na ruském plynu, protože Estonsko, Litva, Lotyšsko vlastně vytvořili přístav, do kterého mohou vplouvat lodě převážející zkapalněný zemní plyn. A o tyhle ty tři sice malé, ale v tom soustu samozřejmě také jaksi důležité trhy Rusové přišly. Nicméně to je něco, ty kapacity se prostě musí vytvářet s nějakým časovým předstihem, čili kdyby najednou Rusové zavřeli kohoutky, tak je evidentní, že bychom to v Evropě pocítili.
Celkem chápu asi motivaci pobaltských zemí, proč ten krok udělali, protože ta jejich snaha obránit se tomu, aby se neopakovala historie a nestoupili naspátek blíže ke svému východnímu bratru, tak ta si myslím, že je tam přítomná i v současné době. My jsme se bavili o jedné možné motivaci pro Putina, proč stabilizoval ten trh. Objevila se ještě druhá spekulace, že to rozkolísání té ceny toho plynu je vedeno tím, aby se zatlačilo na Německo a byl v uvozovkách konečně schválen Nord Stream 2, což je plynovod, který vede z Ruska a který dosud není schválen pro používání německými úřady. Myslíte si, že je to standardní spekulace novinářů, nebo že na tomhle tom může něco být?
Já nevím, jestli to je ten hlavní důvod, nicméně když už k té situaci došlo, tak je evidentní, že se jí Moskva pokusí jaksi využít ve svůj prospěch. A upřímně řečeno, byli bychom naivní, kdybychom zrovna tohleto měli Rusům za zlé. Prostě tady se otevřela nějaká možnost, tak je asi zcela srozumitelné a pochopitelné, že Moskva teď tlačí na pilu. Zajímavé je, že Rusové tvrdí, že to je čistě administrativně technické rozhodnutí. Jenže ono ve skutečnosti je to také rozhodnutí právní. Což je něco, co Moskva jaksi asi upřímně tomu nerozumí, protože právo a jeho vymahatelnost prostě v Rusku nepředstavuje jaksi něco, co by bylo reálnou překážkou exekutivě, když chce realizovat své cíle. Když byl Nord Stream, respektive Nord Stream 2 vybudován, tak samozřejmě ta výstavba trvala poměrně dlouhou dobu, byla tam celá řada problémů. Zdá se, že Rusko celou dobu počítalo s tím, že prostě tak, jak ty trubky postaví, tak celá ta kapacita prostě bude využitelná pro transport plynu z Ruska do Německa, respektive německým prostřednictvím potom dál do Evropy. Jenže Evropská komise v kontextu politiky ochrany spotřebitele přijala celou řadu omezení, které prostě regulují chování těch aktérů na energetickém trhu. A jedno z těch omezení je, že není možné, aby jeden a ten samý aktér vlastnil surovinu a zároveň tu přepravní kapacitu. A problém je, že Gazprom tedy v Rusku má licenci na těžbu plynu, tím pádem jako ten plyn v uvozovkách je Gazpromu a Gazpromu je také to potrubí. A to je něco, co je prostě v rozporu s evropskou legislativou a ten německý regulátor vedle toho, že samozřejmě musí prověřit jaksi technickou nezávadnost té přepravní cesty, což je v zásadě ten technicko-administrativní problém, tak také musí ale dodržovat zákony. A evidentně Rusové spoléhali s tím, že se jim podaří prolobovat, že se buď to dohodne nějaká výjimka nebo něco podobného, ale zdá se, že Němci v tento okamžik prostě budou zákony dodržovat. To znamená, Rusko se ocitá v situaci, která je pro něj krajně nevýhodná. Mají potrubí, které jsou schopni pro transport vlastně těch energosurovin využívat pouze zhruba z 50%, což mimochodem má politické konsekvence i v tom, že Atocom to Rusové nemohou obcházet Ukrajinu takovým způsobem, jak si představovali, že to bude možné.
Dává to smysl, to asi není otázka, která by se objevila poprvé, ale pro zemi, která je lídrem ve vývoji zelených technologií, ve vývoji a nasazování alternativních zdrojů energie, že zároveň buduje druhou tlustou trubku pro fosilní palivo do své země?
Já myslím, že Němci, pokud jde o tohleto, se ocitli v takovém vlastně začarovaném kruhu, ze kterého zatím nevědí, jak ven. Oni se dohodli na tom, že se odstřihnou od jaderné energie po katastrofě ve Fukušimě. A to konto, když začali utlumovat jádro, a ruku v ruce s tím šla vlastně ta vlna vlastně toho příkonu k zelené energii, tak se budují větrníky a solární panely a tak dále. Německo vlastně rok od roku zvyšuje výrobu energie z těchto v uvozovkách čistých zdrojů. Ponechme teď stranou, že třeba ta výroba slunečních baterií nebo kolektorů, pardon, je také zátěžová pro životní prostředí, ale to, co se utlumuje na atomové energii, tak to se musí něčím nahradit. A Německo samozřejmě má poměrně velké zásoby uhlí a má dost uhelných elektráren, ale tam je ta zátěž pro životní prostředí ještě větší. A tak se rozhodli minimálně pro nějaké mezidobí prostě nahradit maximum toho, co je možného, co dřív bylo produkováno tím uhlím spalováním zemního plynu, který sice také produkuje CO2, ale zase výrazně méně než uhlí. No a teď se ocitli v téhleté nezávidění hodné situaci, že bez jaksi dostatečně jaksi velkých a zároveň stabilních dodávek ruského plynu prostě začnou mít problémy, které minimálně v krátkodobém horizontu budou mimořádně obtížně, pokud vůbec řešitelné.
V souvislosti ještě s tím kolísáním té ceny, jak se objevila ještě jedna kritika, která říkala, že tím důvodem je vypovězení dlouhodobých smluv mezi evropskými zeměmi a Ruskem. A Rusko vlastně, respektive myslím, že to byla dáma, která byla právě z čela Gazpromu, tak říkala, že se není čemu divit, kdyby ty dlouhodobé smlouvy byly, tak žádnému kolísání nedošlo. Chtěl jsem se zeptat, proč došlo k vypovězení těch dlouhodobých smluv, netušíte?
Pokud je mi známo, tak je to opětně vlastně součástí toho, jak se vyvíjela za prvé ta situace na evropském trhu. To znamená, částečně to byl tlak Evropské komise v kontextu těch politik ochrany spotřebitele a částečně to bylo vyvoláno vlastně i tím, jakým způsobem Rusko tlačilo na ty menší, slabší státy, jak se snaží užívat energetické dodávky jako tu takzvanou plynovou zbraň. Jinak Rusové sami by si velmi toužili po dlouhodobých kontraktech. Bylo to něco, s čím svého času jak si úspěšně fungoval Sovětský svaz, který vlastně začal dodávat energetické suroviny do tehdejší západní Evropy v kontextu 70. let, ty takzvané ropné šoky, které vlastně proběhly třikrát za tu dekádu 70. let. A vlastně oni by chtěli navázat nejspíš na tuhletu z jejich hlediska jaksi optimální energetickou politiku nebo energetický vztah s Evropskou unií, ale v Evropě to narazilo na ten mix jaksi problémů nebo odporu, který rezultoval tedy v tom, že tohle toho bylo upuštěno.
Máme zhruba posledních 5 minut, pojďme se ještě vrátit nazpátek z Evropské unie do České republiky. A do toho, jaký vliv bude mít tato situace na českou politickou scénu. Přiznám se, že jsem zmaten jako velmi často z české politiky, protože mám pocit, že Česká republika začala volat po tom, aby se více zasadila o řešení té situace Evropská unie, což mi úplně nekoresponduje s deklarativními záměry současné vlády, která se bije v prsa a hlásá suverenitu a samostatnost České republiky. Jak mám pocit, že ty kroky šly trošku proti tomuhle. Zároveň víme, že eurokomisařka pro energetiku Kadri Simpsonová byla velmi, velmi skeptická k tomu, že by došlo k nějaké reformě pravidel trhu s elektřinou. Dnes, shodou okolností dnes, měla Unie představit svůj návrh řešení. Já jsem se chtěl zeptat, je to podle vás otázka strategického významu, která se má opravdu řešit na evropské úrovni, anebo vzhledem k tomu, že ten energetický mix národních států, co jste před chviličkou poznamenal, je natolik odlišný, že to nemá vstupovat na tu celoevropskou úroveň. Kde je ta míra?
Vzhledem k tomu, že Evropa jakožto celek nemá k dispozici dostatečné množství energetických zdrojů pod svou vlastní kontrolou, a dokonce i ty země, se kterými můžeme bez problémů jaksi spolupracovat, takové třeba Norsko, tak prostě nejsou schopni svými zdroji pokrýt celou evropskou spotřebu, tak jsem přesvědčen, že by bylo velmi vhodné, aby tenhle ten problém byl řešen centrálně v Bruselu, protože pouze tak velký celek je schopen vůči třeba tak silnému hráči, jako je Rusko, si vyjednat a zejména potom vynutit dodržování toho, co bylo vyjednáno, zatímco malé státy typu právě Česká republika, tak ty tu možnost samozřejmě nemají. Klasickou ukázkou je třeba, už jsem zmínil před chvilkou, jednání srbský prezident, teď si ruská média tomu věnují hodně velkou pozornost, že prostě srbský prezident žádá Rusko o dodávky, žádá o co nejpříznivější cenu a vypadá to, že Rusko tedy milostivě s tím jak si bude souhlasit, aby ukázalo, jak dobré je mít vztahy s Ruskem. Ještě daleko lepší je mít naladěné vztahy s Ruskem zcela transparentně, jeden velký celek, druhý velký celek a myslím si, že by to prospělo nakonec všem zúčastněným.
Nepochybně nás čeká zdražování energií. Ta debata, která se vede i mezi experty, tak se vede v v rámcích od 10 zhruba do 20%, že i české domácnosti výhledově od příští roku postihne zdražení energií. Myslíte si, že tahle ta skutečnost bude mít vliv na přijímání nové ekologické politiky Evropské unie v České republice? Otočí se to proti Evropské unii? Budou výrazné hlasy kritiků, kteří budou říkat, koukejte se, co se děje s energií, tou, která je získávána tím konzervativním způsobem. A teď si představte, když do takhle nestabilního trhu ještě pustíte nestabilní alternativní zdroje energie?
V českém politickém prostředí se všechno otočí proti Evropské unii. Vždycky to je vlastně jediná věc, kterou můžeme počítat jako s naprostou jistotou. Já už jsem zaznamenal hlasy, které vlastně paradoxně jdou zleva i zprava, protože vlastně v českém, řekněme, politickém prostředí najdeme vlastně konzervativně smýšlející aktéry jak na levici, tak na pravici. A už jsem jaksi zaznamenal ty hlasy, že se má vlastně z Prahy silně a razantně ozvat, že je zapotřebí zastavit zelené šílenství, zakázat vlastně přechod na elektromobilitu nebo si vynutit nějakou výjimku a tak dál. A já bych jenom znovu vlastně odkázal k tomu, co jsem říkal na začátku. Bez ohledu na to, co my si tady přejeme nebo ne, my tady v Česku, tak je realita, že všichni ti velcí hráči se zavázali k dekarbonizaci svých ekonomik. V tento okamžik tedy jsou ty karty rozdány tak, že ti silní tenhle ten cíl chtějí sledovat. Jestli se jim to podaří nebo nepodaří, to já netuším, ale jsem si 100% jist, že Česká republika bez ohledu na to, co chce, tak nepřehodí tu globální výhybku. V tento okamžik by bylo naprostá senzace, kdyby se ukázalo, že někdo u nás je schopen přijít s vhodným technickým nebo technologickým řešením nějakého toho problému, který by k té dekarbonizaci mohl reálně přispět. To by bylo opravdové terno a tím bychom mohli vlastně přispět svou troškou do mlýna. Ale to, že se z nás stane jaksi brzda toho, na čem se zdá se ti silní dohodli, to je naprosto vyloučené.
Dovolte mi na závěr ještě jednu otázku, byť je trošku z ranku ekonomického. Myslíte si, že česká vláda, tak jak to aspoň ta stávající vláda připravuje, jsem to dobře pochopil, by měla na výkyvy cen energií reagovat daňovými úlevami? Je to ta správná cesta?
Na tohle to já si netroufám vůbec odpovědět, to je zcela jaksi mimo mou odbornost. Já prostě nevím. Já si neumím upřímně za sebe představit, co všechno to udělá, kde to vyvolá, jaké pozitivní a jaké negativní jaksi dopady, ať už do společnosti nebo do státního rozpočtu, takže na tohle to já nejsem kompetentní odpovědět.
Z hlediska té globální hry, kterou jste tady popsal, z hlediska cílů jednotlivých silných a slabých hráčů, co byste doporučoval jako tři kroky, která by měla Česká republika udělat na základě informací, které máme dneska 13. října 2021?
Myslím si, že maximálním způsobem napřít zdroje, zejména oblasti vědy a výzkumu, které by se mohly pozitivním způsobem právě podepsat pro hledání těch technických a technologických řešení, jak vlastně naplnit ty deklarované cíle toho takzvaného Green Dealu, vést vlastně naši společnost k maximální šetrnosti, protože tím rozhodně nikomu neublížíme ani sobě, když budeme šetrně zacházet s energiemi a tím pádem s životním prostředím a snažit se v tomto ohledu ve společnosti budovat prostřednictvím informovanosti konsenzus a nikoliv využívat tohleto téma naopak pro jaksi budování nových překážek či hloubení nových příkopů.
Hostem dnešního vysílání podcastu Politického institutu TOPAS byl politický geograf a člen naší akademické rady Michal Romancov. Děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
Já velice děkuji za pozvání a přeji všem příjemný zbytek dnešního dne.
Tento díl vysíláme díky podpoře Konrad Adenauer Stiftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu Topas. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.